50 þingmaður norðaustu kjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svörin. Ég velti einmitt fyrir mér og langar þá að spyrja háttvirtan þingmann hvernig hún sér fyrir sér sko samspili þeirra viðbragða sem nú eru að fara í stað, af stað. Það eru yfirlýsing eða samþykkt ríkisstjórnarinnar frá því morgun um starfshóp sem er þá fyrst og fyrst skipaðar úr stjórnsýslinu og þeirra sem að frá þeim aðilum sem að vinna við að framfylgja löggjöf og bæta löggjöf eða komið tillögur til úrbóta í löggjöf. Það er síðan samspil þessara tillagna sem hér eru til umfjöllunar og fara ef ég þekki rétt til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þingsins og síðan samspili við þá vinnu sem nú þegar er hafin í efnahags- og viðskiptanefnd. Ég tel kannski kostin við þá umræðu sem hér fer fram í dag að hún er til þess að þingmenn eru betur upplýstir og betur undirbúnir undir það sem að síðan kann að berast það til og sem að kunna berast úr stjórnsýslunni. Þannig bara hvernig sér háttvirtu þingmanni þetta samspil best verða? Að það sé unnið á fleiri en einu vettvangi eða vinnan saminist á einhverju tímapunkti í eitt stað? Ég fagna þessum tillögum að því leikti að ég til markmiðin mikilvæg og ég er sammála því megin markmiði að við nýtum þetta þessa umræðu og þessa vinnu til þess að læra. Til þess að læra á hverju voru hvatarnir, hvað dró þá aðila sem að hafa kannski árum saman stunda heiðarlega viðskipti inn í þennan vettvang. Og hvernig, og náttúrulega fyrst og fremst að breyta kannski því viðhorfi að þetta sé sjálfsagt.